Þá tekur þið máls, háttvirtur 5. þingmaður Suður kjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, þá að sveitarstjórnarmálunum, ég auðvitað vil gjarnan fá að fagna því að það er að efla sveitarstjórnarstigið og það er ýmis önnur mál eins og fjárstörf utan höfuðborgarsvæðisins og fjárheilbrigðis þjónusta sem að skipta þar miklu máli. Þetta er allt hluti sem að eiga eftir að efla landsbyggðina, mínum mati. En það sem ég ætla að spyrjum er þrennt að þessu sinni, það er alltaf fækka spurningunum eina þá. Það er eiginlega skoðun hæstvirts ráðherra á hlutverki landshluta samtaka, sveitarfélaga. Það verið að ræðum að það þurfi að annarkvort efla þau eða miskosti koma til botns í því hvernig þau skulu vera og ég vil gert að heyra skoðanir ráðherra á því. Aðeins fjármögnun og eflingu byggðastofnunar vegna brothættra byggðasóknar á allan og annað sem að hæstvirtur ráðherra nefndi aðeins. Hver er raunveruleg reynsla þar? Er ástæða til að spýta vel í eða er þetta kerfi ekki að virka nægilega vel? Og svo í þriðja og síðasta lagi, það snýst þá að annars vegar fráveitum og hins vegar heildarskipulagi úrgangsmála. Fráveitur eru dýrar eins og allir vita, sérstaklega það sem að viðtækin er viðkvæmur og það hefur verið kallað eftir því að ríki kæmi þar til móts við eins og var. Og þá spyr ég til dæmis niðurfellingu virðisauka skatts eða annars slíkt, hvað er í bígerð? Og svo aftur varðandi heildarskipulagningu úrgangsmála. Þar er að ræða miskosti tvær leiðir, við getum kallað einhverja stóra brennslu á landsmælikvarða eða annars konar endurvinnslu og flokkun hér innan lands eða útflutning. Það eru svona ýmsa leiðir í því, má segja. Það á að vinna að þessu að því er mér skilst og það kemur ljós í fjármála áætlunni eða fjárlögunum öllu heldur. Og hvað vill ráðherra hæstvirtu segja okkur það?